Want soos wat Sonja begin het met gebed, is my boodskap, gebed die eenvoud. Ek dink ons wil het baie keer so ingewikkeld maak. Dit moet so en so en so wees, en die omstandighede moet op 'n sekere manier wees, of ek moet seker, op 'n sekere manier voel. En as ons maar net kyk, verlede Sondag, of verlede naweek, het ons die kruisiging en die opstanding van Jesus herdenk. En wat 'n naweek. Ek dink vir baie van ons sal ons nie weer 'n paasnaweek deurgaan op die ou manier van wat ons gedoen het nie. Vir my is dit die kern van ons geloof, soos wat ek al hoeveel keer gesê het. En sonder dit, en Peter het dit ook vanoggend beaam, sou daar vir ons gewees het. Jesus Christus sterf en staan op die derde dag. Wonderlik. Amazing. En ek wil so 'n bietjie half stilstaan by laas naweek, maar ook by die kruisiging, maar ook vorentoe beweeg, want die tema vanoggend is gebed, die eenvoud daarvan. En ek wil begin daar waar Jesus by sy disippels was in die tuin van Getsemane. Hy was by die, sy disippels en toe hy vir hulle gesê, hy gaan bid. Hy gaan een kant bid. En ons lees in Matteus 26 vers 41, waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Nou hierdie woorde het Jesus gespreek in die diepste oomblik van sy foltering. Dit het hy nie sommer net gesê nie, dit was in 'n tyd wat hy deur 'n diepe worsteling gegaan het, diepe foltering gegaan het. En hier hanteer hy eindelijk die eenvoud van gebed, waak en bid. Want as gebed nie makkelijk is nie, dan is daar fout by ons. Daar is die fout by gebed nie, dan is die fout by ons. Want gebed moet makkelijk wees. Dit wat ons, hoe ons bid, moet net makkelijk gebeur. Maar ons wil het baie keer in boksie sit. En dis hoekom die Here sê, ons moet met kinderlike geloof, kinderlikheid na hom toe kom. Gistermiddag toe ons gestap het, the Jesus walk, het ek die kinders dopgehou. Die kind het geen vooropgestelde idees nie. What you see is what you get. Sing, hardloop, spring, lag, bid. Dit was vir my net weer, my oë het weer oopgegaan van die kinderlikheid, van wanneer ons by mekaar kom en hoe 'n kind is. God beantwoord gebed op grond van die verlossing en geen ander gronde nie. Ons gebede word verhoor. Jou gebede word verhoor. En dis nie omdat ons ernstig is daaromtrent nie, of omdat ons gelei het nie, want ons het nie gelei nie, maar dis omdat Jesus gelei het. Hy het gelei vir ons. Hy het deur die diepste lydingstyd gegaan, in die tuin van Getsemane en Golgotha. Ons het dit maar net laas naweek weer gesien. En daarom het ons vrymoedigheid om in die allerheiligste te kan inbeweeg. Daarom kan ons inbeweeg. Hierdie was 'n foltering van 'n man. Dit is die noodroep van God in die mens. Of eerder die noodroep van God as mens. In die diepste foltering sê hy vir sy disippels, waak en bid. Want ek gaan met my Vader praat. Ons moet onthou, Jesus was nie 'n buitengewone mens nie. Maar hy was God, as in die mens, in die vlees. Dit is wie hy was. Dit is hoekom hy gekom het. En hy sê vir sy disippels, waak en bid. Hy het vir hulle niks anders te gesê nie. In daai tyd wat hy geweet het, waar hy in gesprek met sy Vader was, waar hy tyd met sy Vader gaan spandeer het, oor dit wat voorlê, sê hy net vir sy disippels, waak en bid. Niks anderste nie, niks gesê, vra iets nie, waak en bid. En sy hele gesindheid was saamgevat, hy het nie vir hulle gesê, ek gaan nou deur hierdie tyd nie, julle moet ook deur dit gaan nie. Nee, waak en bid. Maar wat het hy vir hulle gesê in die skrifgedeelte? Waak en bid, nie dat ek in versoeking kom nie, dat julle nie in versoeking kom nie. Die liefde van God vir die mens. Bid dat julle nie in versoeking kom nie, want die gees wil, maar die vlees is swak. Dink julle, daai woorde is verniet vir ons gegee? God ken ons. Hy ken ons. Ons fokus wanneer ons bid is op hom en niks anders nie. Ons fokus is op God. En ons bid tot God die Vader deur sy seun Jesus Christus. En ek is eintlik bly ons het nog die deur hier gelos. Want die skrif sê Jesus is die deur. John 12:27 Now my soul is troubled and what shall I say? Father save me from this hour. But for this purpose I came to this hour. Is een van die mooiste skrifte vir my. Father save me from this hour. But for this purpose I came for this hour. And this is what he said to his disciples. Have we for 1 minute or 1 second watched Jesus pray? Have we ever understood why the Holy Spirit and the Lord himself were so careful about recording the agony at Gethsemane? This is not the agony of a man or a martyr. It's not. But of God as man. God as man. Dit is God as mens, wat die laaste deel van die opperste bonatuurlijke verlossing van die mens dom gegaan het. Die fundamentele waarheid is die verlossing. Dis wat het is. Die fundamentele waarheid is die verlossing en die persoonlijke teenwoordigheid van die Heilige Gees. En almal se fokus, God, die Heilige Gees se fokus is Jesus Christus, dit wat hy deurgegaan het. Wat gebed maklik maak, is nie wat ons weet of verstaan nie, maar dit is as gevolg van wat Christus gedoen het. Dis wat gebed vir ons maklik maak. Ook nie wat het ons kos nie, want wat kos gebed ons? Niks. Wat het Jesus gekos? Alles. Ons is so gauw geneig om te sê, ach, ek kan nie, want my kos. Of ek kan nie, want ek wil dit doen, of ek wil dat doen. Nee, dit kos ons niks, want het Jesus alles gekos. Dit het om soveel gekos, dat enige iemand kan bid. Dit is nie net vir sekere uitverkore mense nie. Enige persoon kan bid. Selfs een klein kindjie met 'n oprechte hart kan bid. En God luister. God luister wat hy kind vir hom sê. Maak nie saak hoe oud jy is nie. Maak nie saak hoe klein jy is nie. Die klem moet nie wees op wat het vir ons kos nie, want dit het om alles gekos. Jesus het nie vir sy disciples gesê, lei saam met my nie. Hy het nie vir hulle gesê nie. Hy het vir hulle gesê, waak en bid. Hoe bly ons staande, Efesiërs 6 vers 11, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. Dit is waarom ons die volle wapenrusting moet aantrek, sodat ons staande kan bly teen die liste van die duivel. Nie om te veg nie. Baie keer sal ons dink ons moet die wapenrusting aantrek om te gaan veg. Om staande te bly. Staande te bly. We are told to stand without panic, unbudged. More than conquerors. That's what the scripture is telling us. What is a conqueror? It's someone who fights and win. But what is a more than conqueror? That's someone who stand. We are more than conquerors. So we stand and we overcome. We overcome powerfully. En ons weet die geveg is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die magte en owerhede van die duisternis. En ons kan dit nie aanraak met ons intellek nie. Ons kan nie. Ons kan net staan op die verlossing van Jesus Christus en het veg in die gees. Trek die volle wapenrusting van God aan, sê die skrif. Baie interessant. Wat ons uit die skrif kry, wat sê dit, trek die volle wapenrusting aan, daar word nie gesê, dit word vir jou aangetrek nie, dit word vir my aangetrek nie, ons moet dit neem, en dit oor ons self bid, ons moet die wapenrusting van God aantrek, vir die aanhoudende beoefening van gebed, sodat ons elke aanslag van die vijand kan afweer, Satan kan nie 'n centimeter wen, of 'n millimeter wen, as ons onder die bloed is, en die nie wapenrusting aan het nie. Want dit is hoe ons ons posisie in gebed hou, sodat die vijand ons nie kan bereik nie. Wat is vertroue in die natuurlike wêreld? Dis selfvertroue. Jy vertrou op jouself om dit te kan doen, maar wat is dit in die geesteswêreld? Dis vertroue op God. Ons vertrou op God om iets te kan doen. Die feit dat ons vanoggend kon worship, is nie ons goedheid nie. Die feit dat ek hier staan, is glad nie my goedheid nie. Dis as gevolg van God se getrouheid, en omdat ons op hom vertrou. So ons moet staande bly teen die aanslag van die vijand. En ons kan dit net doen deur dit te doen wat God vir ons sê om te doen. Gevul met die Heilige Gees, die Gees van waarheid, met totale gehoorsaamheid aan God. And then the scripture goes on and tells us about the shield of faith, Ephesians 6:16. Above all, taking the shield of faith, with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. And faith is unbreakable confidence in the personality of God. We must have confidence in God, overcome and above everything He may do. Ons moet ons vertroue in Hom hê. Geloof oorkom alle toetse. Dit is hoekom ek net gevoel het vanoggend. Ons moet vir die boere bid. Toe ek Vrydag gesien het hoe saad in die grond gesit word en is net stof. Julle sien dit soos ons ry, ons sien dit nou. Gereeld, jy sien net die trekker met die planter, en is net stof. En dan staan jy met die saad in jou hand. Ek moet eerlijk wees, ek het nie geweet, lupine saad is so swaar nie. Dit was my interessant. Maar dit word in die grond gesit. Wat 'n geloof. Faith stand the test of time. Jesus sê vir sy disciples, waak en bid, terwyl hy in die diepste foltering is. Die basis van gebed is die verlossing, dit wat Jesus vir ons gedoen het. Bid gedurig. Bid gedurig. Die onuitspreeklike eenvoud van gebed. En daar is een verskil van die gebede in die Oud Testament en die gebede in die Nuwe Testament. In Habakuk 3 bid die profeet Habakuk tot God en die basis van sy gebed is op die karakter van God. En hy fokus op God se groot ontferminge. Maar as ons nou weer gaan kyk in die Nuwe Testament, is gebed gebaseer op 'n verhouding met God. Deur sy seun Jesus Christus. Baie interessant. Hy is die deur, die een deur wie ons bid. Jesus Christus. Lukas 11 vers 2, en hy sê vir hulle, wanneer julle bid, sê onse Vader, bid tot my Vader, bid tot God. Dit is hoekom het vir ons belangrik is, dat ons hierdie kursus wat Suzette Atting vir ons saamgestel het. En mense sê het saam met Reinhard Bonke beweeg, sy was sy intercessor. Die Here gee vir ons mense, ons weet ons leer by God, maar hy gee vir ons mense in plek wat ons kan inligting kry, wat ons kan leer. Wat weet ek van gebed? Niks. Ek leer elke dag. Ek leer elke dag oor gebed. So dis vir my fantasties, hier is iets in ons hand, wat ons kan neem. Iets wat ons kan vorentoe vat. Ons word gedurig herinner daaraan, dat ons geveg nie teen vlees en bloed is nie, maar teen die magte en kragte van die duisternis. Wanneer God ons roep om te bid, wanneer hy vir ons 'n visie gee om te bid, wanneer hy vir ons die begrip gee, en wat dit is, wat hy gaan doen, of het nou is op 'n Sondag, of het is by jou huis, of het is by jou werk, wat jy moet doen, is waak en bid. Waak, waak, moet nie slaap nie, nader tot God deur gebed. Waak, wat beteken het? The meaning of waiting in both the Old and New Testament is standing under. Actively enduring. Of het uit die Nuwe of Oud Testament is om te staan, actief. It's not standing with folded arms, doing nothing. Standing under in active strength, enduring till the answer comes. En Jesus het vir ons gesê, hy spreek net dit wat van sy vader afkom. Hoekom het hy in die tuin van Getsemane eers, ach, vir hulle, vir sy disciples gesê, waak en bid, ek gaan met my vader tyd spandeer. Hoekom? Want hy wil hoor wat God sê. En julle onthou die skrif sê, Here, hier die beker, neem het by my verby, asseblief, as dit u wil is, nog steeds u wil, op die einde van die dag, nie my wil nie. Hy begin praat met sy vader, John 14 verse 10, do you not believe that I am in the Father? Dis Jesus' woorde. And the Father in me. The words that I speak to you, I do not speak on my own authority. But the Father who dwell in me does the works. Hy wat in my is, hy doen die werk. Nie ek nie. Jesus, God, die een wat in my is, doen die werk. Nie hy nie. Tja. Hy spreek nie vanuit homself volgens hierdie skrif, maar van dit wat hy by sy vader hoor. Die Heilige Gees wat in ons woonagtig is, openbaar aan ons dit wat op die Vader se hart is. Dis hoekom ons moet tyd spandeer met hom in gebed. Dis hoekom wanneer ons bid, moet ons waak, moet ons wag en ons moet staande bly. Not let go. Ons moet die Heilige Gees vertrou om ons te lei. Hoeveel keer was ons nie blind in ons gebede nie? Wat ons maar net bid, net om het klaar te kry. Of dink aan gebede wat jy al gebid het en gedink het is nooit beantwoord nie. Maar later het jy uitgevind dat het eintlik beantwoord is, maar nie soos wat jy gedink het nie. Is op 'n ander manier beantwoord. En dat die antwoord eintlik groter was as wat jy gedink het. God, vertrou jy in my met die mees intiemste tyd. En dit is om 'n gesprek en 'n gebed by hom te gaan sit. Hy vertrou ons daarmee. Want hy wil hê ons moet groter openbarings van hom kry. Ons moet staande bly om vorentoe te gaan. As ons net kyk, wat het gebeur met die opwekking van Lazarus? Martha en Maria, ons lees in Johannes 11 van Martha en Maria, wat die dag vir Jesus gewag het om te kom. Hulle het gesê, maar Lazarus is dodelik siek. Kan nie kom. Kan nie kom bid. Hulle het in God geglo, hulle het geweet dat met hul beperkte kennis van hom, Jesus destyds sy broer sal kom genees. Hulle het dit geweet. Maar wat vir my uitstaan van die twee vrouwe is, hulle bly staande in afwachting. En hulle het geglo dat Jesus sal kom, al het hulle broer al gesterwe. Nou, wag hulle vir Jesus om, vir hulle, om te kom bid, dat hy gesond word, toe sterf hy. Maar hulle weet, hy gaan nog steeds kom, want hy het gesê. Johannes 11 vers 3, en toe Jesus dit hoor, sê hy, bitter belangrik hierdie skrif, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie. Maar Here, Lazarus het gesterf. Maar Jesus sê, hierdie siekte is nie tot die dood toe nie, maar tot die heerlikheid van God. Sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Sien julle waarvoor hulle vertrou het, dat Lazarus net gesond word. Maar God het 'n groter plan gehad in dit wat hy wil doen. Hy sê hier, dit is tot die heerlikheid van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Eers na 4 dae wat Lazarus in die graf was, het Jesus by hulle opgedaag. Eers 4 dae later. Hy het al broer gered van die dood, maar anders as wat hulle verwag het. Heeltemal anders as wat hulle verwag het. Maar wat is die rede daarvoor? Sodat die Seun van God verheerlik kan word. Dit is hoekom God het toegelaat het. Is daar een soort gelijke, is daar soeits soortgelijks in jou leven, wat jy die Here vertrou vir iets, maar eintlik het hy jou al geantwoord, jy het nog net nie gesien nie. Kan God jou so vertrou, of soek ons baie keer een fysische antwoord, nou, onmiddellik, ek wil hom nou hê, nie later nie. Nou, wat vir my interessant is, Martha en Maria het staande gebly in stilte en hulle het gewag sodat dit wat Jesus gaan kon doen in vervulling sal kom, maar die plan van God was groter gewees in die situasie. After the silence, we always get the trust in God that knows prayers are answered every time. Every time, not sometimes. Want het gaan oor Godse soevereiniteit. Hy is God. Hy besluit. Hy is die hoogste permanente gesag. Hy is soeverein. Dit is wie hy is. Ons moet gretig wees. Ons moet ernstig wees om te bid. Dit is belangrik. En baie, een goeie eigenskap van God is, hy maak ons baie keer stil. Just be quiet. Jy praat te veel. Wees net stil. Wees net stil, staan, waak. Dis al wat jy moet doen. Hy neem ons dieper in hom, sodat ons sal verstaan wat gebed is. Sodat Jesus Christus verheerlik kan word. Sodat God die Vader verheerlik kan word. Hy gee vir ons die teken van intimiteit en dis stilte. Just be with me. Just be with me. Psalm 46 verse 10. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. I will be exalted through prayer. Om binnenspan kan maar voorin te kom. I will be exalted. Dis hoekom, gebed vir my is hoe ons met God praat, is hoe ons tyd met hom spandeer, is hoe hy ons individueel wil gebruik, en hoe hy ons corporate wil gebruik. Gister, toe ons daar aan die onderkant kom, wat is hy straatse naam nou weer? Sê wie? Kalindula. Toe ons daar kom, het ons gaan staan en ons het gebid. Dit is die geplaveide Nuwe Straat. Het ons daar gestaan en gebid. En En die Here sê vir my terwyl ons bid en ek het net daar in die groep gedeel, sê hy vir my die ek gaan dit in Engels sê, the border that was here for the upper town and the lower town is going to break down. Daai gemaak, mensgemaakte grens tussen die boedorp en die onderdorp gaan hy kom vernietig. Hy gaan dit kom vernietig. Ons gaan dit sien gebeur. En ons het gebid vir eenheid en dit gaan gebeur. Ons het gebid vir eensgesindheid en dit gaan gebeur. Dis wat hy wil hê. Kom ons staan. Stilte bedoelend volgens ons beperkte geestelike begrip, geen antwoord op daardie stadium nie, bewerk die vrug van God in ons. Vader, show us what it is to watch and pray. Wys ons Here wat het is om tot U te nader in gebed. Wat het is om te staan. Wat het is om soms te staan in stilte, Here. Father, come and anoint us this morning to stand and watch, to stand and pray, so that Your will be done in our lives, in this fellowship, in the other churches in this town and the surrounding towns, so that Your people will know what it is to stand. Help us om te waak en te bid, sodat ons nie in versoeking kom nie, Here, maar dat U naam verheerlik sal word in alles en met alles wat ons doen. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen.